të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 10 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Pragë ka filluar forumi 2000 në të cilin po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Yahjaga. Në pritje të vizitës së sotme të ndërmjetësuesit të BE-s Robert Cooper në Prishtinë, shtohen dilemat sa do të përfshihen temat politike. E përditshme Londinese Times shkruan për rastin medikus në Kosovë. Pas vrasjes së 23 personave në Kairo të Egjiptit, gjatë natës ishte imponuar orë policore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet ndërkombëtare. Në Pragë është hapur forumi 2000 që është një tubim ndërkombëtar me afro 140 pjesëmarrës nga gjithë bota. Hapjen e tubimit të CVM që është i 15-ti jubilar e bën ish presidenti Çek Václav Havel dhe fituesi i çmimit Nobel Joseph Stiglitz. Në forumin 2000 që përfundon të martën, po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Yahjaga. E pranishme është edhe kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli. Pritet që gjatë qëndrimit në Prag, Atifete Yahjaga dhe Josefina Topalli do ta vizitojnë selin e Radios Evropa e Lirë. Raportohet se kundër pjesëmarrjes së presidentes Yahjaga në forumin 2000, mbrëm ka protestuar një numër i antarëve të një grupi çeko-serb. Komandanti i lartë ushtarak i NATO-s James Stavridis gjatë ditës me zyrtarët e lartë të Rusisë do të diskutojë për planin për mbrojtje raketore evropiane. Pritet që admirali Stavridis do të bisedojë me shefin e shtatëmadhurisë së ushtrisë ruse, Nikolai Markov, për nismën e Shteteve të Bashkuara për sistemet raketore, për të mbrojtur vendet anëtare të NATO-s nga sulmi eventual nga lindja e mesme. Këto bisedime po ndodhin në periudhën kur ministri i jashtëm rus, Sergei Lavrov, e ka përsëritur kundërshtimin ndaj planeve për mbrojtjen raketore. Zoti Lavrov i tha revistës ruse Profil se i vetmi vend armatimi të cilit mund të preket nga ky sistem është Rusia. Udhëheqja NATO-s po vazhdon me planet për vendosjen e sistemit raketor mbrojtës dhe për zbulimin e hershëm në Poloni, Çeki, Rumani, Turqi, Portugali dhe Spanjë. Gjatë natës në Kairo të Egjiptit është vendosur orë policore pas vrasjes së 23 personave në dhunën më të ashpër prej muajit shkurt, kur u përmbys ish presidenti Hosni Mubarak. Nga dhuna u plagosën së paku 150 vet të tjerë. Dhuna ndodhi pasi të krishterët kopt protestuan kundër një sulmi në kish, kundër muslimanëve të linjës së fortë dhe kundër forcave të sigurisë së Egjiptit. Janë zhuajtur gurë dhe bomba benzine, ndërsa veturat janë ndezur derisa dhuna ishte përhapur dhe kishte arritur deri në sheshin e Tahrir. Raportohet se një makine blinduar e sigurisë i ka sulmuar protestuesit. Kryeministri i Egjiptit ka bërë thirrje për qetësi. Tensionet ndërmjet të krishterëve që përbëjnë 10% të popullatës, 80 milionë të Egjiptit dhe muslimanëve janë shtuar prej kryengritjes së muajit shkurt. Forcat e qeverisë së përkohshme të Libisë thonë se kanë bërë përparime të rëndësishme në luftën për kontrollin e qytetit të Sirte. Forcat lojale ndaj liderit të përmbysur Muammar Gaddafi po bëjnë rezistencë të ashpër në këtë qytet që është vendlindja e Gaddafit. Pavarësisht se para 6 javësh forcat e qeverisë së përkohshme të Libisë e kanë marrë kontrollin ndaj kryeqytetit të Tripoli, udhëheqësit e saj thonë se Libia do ta shpallet të shliruar nga Gaddafi vetëm pasi të merret kontrolli në qytetin Sirte. Mbrëm me forcat e Këshillit Transicional Kombëtar, që praktikisht paraqet të qeverinë e përkohshme të Libisë, thonë se e kanë marrë kontrollin në një qendër që ishte përdorur nga lojalistët e Gaddafit, spitalin kryesor të qytetit dhe universitetin. Kryeministri aktual Donald Tusk duket se do të bëhet personi i parë në Poloni prej rënjes së komunizmit në vitin e 1989, që ka shërbyer 2 mandate radhazi në këtë post të lartë. Sipas parashikimeve të para, partia e tij Platforma Civile duket se ka fituar afro 40% të votave në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën dje. Partia për Ligj dhe Drejtësi e Jaroslav Kaczynskit ka fituar diçka më tepër se 30%. Rezultatet finale zyrtare nuk pritën të shpallen para 11 tetorit, por Donald Tusk tashmë ka deklaruar se ka fituar, ndërsa Kaczynski e ka pranuar disfatën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para vizite se paralajmëruar për sot të dërguarit të Bashkimit Evropian për ndërmjetësim në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper, në Prishtinë shtohen dilemat nëse në të do të përfshihen apo jo temat politike. Për derisa zëvendëse kryeministria Edita Tahiri ka përsëritur se nuk do të ketë bisedime politike me Serbinë, opozita shpreh dyshime se dialogu po shkon pikrisht në drejtim të politizimit dhe përfshirjes së veriut në agjendën e bisedimeve. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Takimi radhës ishte paraparë për datën 14 tetor, mirë po nuk dihet nëse ai do të zhvillohet për shkak të insistimeve të palës serbe që temë diskutimit të jenë edhe pikat doganore 1 dhe 31 dhe vetë gjendja e krijuar në veri të Kosovës. Shefja delegacionit të Prishtinës në këto negociata, Edita Tahiri, thotë se qëndrimi i qeverisë së Kosovës është i qartë se për këto çështje për të cilat Serbia kërkon dialog nuk do të bisedohet.
Ne kemi platformën e qartë për të dialog me vijat e kuqe që nën kupton se për çështjet e rregullimit të mbrendshëm të Kosovës, për suverenitet dhe integritet territorial të shtetit ton nuk bisedojmë asnjëherë me Serbinë. Në anën tjetër, për këtë qëndrim kemi mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të SHBA-ve që janë po ashtu pra ndërmjetësues në këtë dialog.
Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje përmes një konference për gazetar ka adresuar shumë shqetësime në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi. Deputeti i kësaj lëvizje, Visa Rymeri, thotë se është vetë kryeministri Hashim Thaçi, ai i cili po e nxit dialogun politik me Serbinë. Kjo sipas tij bëhet për qëllime personale të mbijetesës së Thaçit në skenën politike të Kosovës.
Tash në këto negociata do të flitet për veriun e Kosovës ose do të thellohet diskutimi me Serbinë dhe pajtimi me Serbinë për rregullimin e brendshëm territorial dhe institucional të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi nuk ka kur fat trysni nga ndërkombëtarët që të takohet me kryetarin e Serbisë Boris Tadić. Vetë kryeministri po bën trysni që të takohet me Tadićin, duke e përsëritur shumë herë këtë kërkesë të tij për të takuar me Tadićin, ai e përshëndron kërkesën në lutje.
Hyrja e qeverisë së Kosovës në bisedimet me Serbinë ishte bërë pa miratimin e opozitës, e cila nuk e pati votuar rezolutën në kuvend me cilën qeveria autorizoi të fillonte negociatat për çështje teknike me shtetin fqin. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se këto bisedime kanë qenë politike nga fillimi dhe se tani vetëm po dëshirohet që ky dialog të ngarkohet edhe me një temë ekskluzive politike siç është veri i Kosovës.
Azonë ka shtere nëse tash thuhet se do të ketë bisedime politike, por pas asaj që nuk po thuhet në vërtetë sa ato kanë qenë që në fillim. Për LDK-n aktualisht nuk duhet ketë kurfar bisedimesh, sepse nuk keme kënd me bisedu në kuptimin asaj se Serbia ka po të njëtin qëndrim që e ka pas.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme Londinese Times që shkruan për rastin medikus në Kosovë. Në artikullin me titull Frankensteini turk i lidhur me procesin e mjekëve për unazën në trafikimit të organeve, gazeta postierash shkruan se shtetasi turk Yusuf Sonmez është i akuzuar për së paku 11 operacione në klinikën medikus dhe ballafaqohet me 171 vjet burg. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Një person nga Bielorusia i ka thënë gjykatës speciale të Bashkimit Evropian se e kishte një veshkë të nxjerrur nga një unazë trafikimi të organeve në Kosovë, shkruan në fillim e përditshmja Times. Ky dëshmitar i mbrojtur, i identifikuar vetëm si AK, është i pari nga një numër i viktimave të dyshuara në procesin gjyqësor që e ka hedhur një hije ndaj vendit të ri të pavarur ballkanik. Gjatë të dy ditëve të dëshmisë, AK i tha gjykatës se ai kishte udhëtuar në Kosovë për ta shitur veshkën e tij në klinikën medikus, në një lagje të kryeqytetit Prishtina, por se e kishte marrë vetëm një pjesë të çmimit të premtuar. Procesi ka filluar javën e kaluar, derisa Bashkimi Evropian e ka nisur hetimin e ndarë për akuzat se ish komandantët e UÇK-s, të udhëhequr nga Hashim Thaçi, tashë kryeminist, kishin bërë trafikim të organeve të sërbëve të Burgosur gjatë dhe pas luftës së viteve 1998-99, e cila çoi në pavarësinë e Kosovës. Një raport i Këshillit të Evropës i përgatitur nga senatori zviceran Dick Marti vitin e kaluar kishte sugjeruar se personalitetet të njohura shqiptare të Kosovës dhe ndërkombëtare ishin të involvuar në trafikim të organeve në fund të viteve të 90-ta dhe në rastin medikus, shkruan gazeta Times. Bashkimi Evropian posa ka filluar një hetim lidhur me pretendimet e zotit të Marti dhe ky hetim do të udhëhiqet nga ish i dërguari për krimet e luftës John Clint Williamson, i cili së shpejti pritet ta vizitojë Shqipërinë. 7 kosovarë në procesin gjyqësor me Dikus, përfshirë 6 mjek, të gjitha ta kanë deklaruar se nuk janë fajtor lidhur me akuzat për trafikim të organeve, krim të organizuar, keshpërdorim të pozitës dhe ndërmarje të jashtë liçme të veprimtarisë mjekësore. Aty përfshihet doktor Lutfi Dervishi, profesor i mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, i cili e kishte themeluar klinikën, dhe Ilir Recaj, ishte sekretar i përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, që e kishte dhënë licencën. Jusuf Sonmez, kirurg për transplantim i quajtur Frankenstein i turk, paralelisht është akuzuar në Turqi për kryerjen e së paku 11 operacioneve në klinikën Medikus, dhe Moshe Harel, izraelit, i dyshuar se është njeri i rëndësishëm i Jonazës, po gjykohet në mungesë në Turqi. Autoritetet thonë se ata i kanë gjurmuar pagesat nga pranuesit e organeve që shkonin në mbi 650.000 euro. Prokurorët turqi kanë kërkuar 171 vite burg për doktor Sonmezin dhe zotin Harel, si dhe për dy turq të tjerë. Izraeli po zhvillon hetimet e veta ndaj Moshe Harelit. Rasti është sjellur në gjykatë nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX, ndërsa atje janë tre gjyqtarë, një polak, një amerikan dhe një vendës. Personi i dytë do të dëshmojë të martën, sikur dëshmitari AK, edhe ai do të flasë në seancën e mbyllur për ta mbrojtur identitetin e tij. Lin Slettengren, avokati doktor Lutfi Dervishit, tha se klienti i tij nuk ka pasur dieni për çfarë do pagese për organe. Ai beson sinqerisht se ai po përpiqet të ndihmojë në shpëtimin e jetëve, duke dhënë ndihmë të mirë mjekësore të njerëzit, tha avokati Slettengren. Ai ka theksuar se Ilir Recaj ishte akuzuar se e ka dhënë licencën për klinik, megjithëse mendohet se transplantimet janë ilegale në Kosovë. Doktor Dervishi është akuzuar se ka operuar pa licencë. Doktor Recaj është akuzuar se ka dhënë licencë. Është pak kundërthënëse, tha avokati Slettengren, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Times. Një javë që kur filloi procesi i regjistrimit të popullsisë në Maqedoni, në disa zona të banuara me shqiptar, ky proces ende nuk ka nisur. Sipas antarëve shqiptar të Komisionit Shtetëror për Regjistrim, probleme ka me interpretimin e gabuar të ligjit dhe probleme të tjera teknike. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Procesi i regjistrimit të popullsisë në Maqedoni ka hyrë në ditën e 8, por në shumë zona të banuara me popullate përzier etnike, e në veçantë në rajonin e Tetovës dhe të manastirit, ky proces ende nuk ka nisur për shkak të mungesës së regjistruesve, dhe sipas zyrtareve komunale thuajse janë gjasat minimale që edhe të nis apo të përfundojnë në afatin e parapar më 15 tetor. Sipas tyre kryesisht të mungojnë regjistruesit maqedonas që pamundësojnë ata shqiptar që të nisin me procesin. Situatën e këtyre konfirmon për Evropën e Lirë dhe nënkryetari i Komisionit Shtetëror për Regjistrim Bujar Osmani. Rastet e këtyra dhe ato të ngjecjes së procesit në zonat më të thella malore, sipas Osmanit, janë argumente të mjaftueshme për parashtrimin e kërkesës për zgjatjen e afatit të regjistrimit.
Po janë vetëm edhe argumente plus për të kërkuar eventualisht prolongimin e afatit, që të krijohet një komoditet kohor që mos të kërcnohet cilësia e regjistrimit. Për këtë arsye, ne do t'i vlerësojmë gjitha këto argumente dhe pastaj do të kërkojmë nga qeveria eventualisht prolongimin.
U shpreh Osmani duke i bërë thirrje regjistruesve që të respektojnë ligjin, pasi përveç problemeve teknike, zyrtarët shqiptar të KSHR-s përmendin edhe rastet e interpretimeve të gabuara të ligjit për regjistrim, kryesisht nga regjistruesit maqedonas, të cilët refuzojnë të regjistrojnë mërgjimtarët të cilët të plotësojnë kushtet për regjistrim.
Unë nuk do doja të spekuloj për tendenca eventuale për këto keq interpretime. Unë do doja të porosis të gjithë regjistruesit që të kapen për ligjin. Dispozitat ligjore janë të qarta. Neni 6 alinea 3 përcakton se regjistrohen edhe qytetarët të cilët për momentin janë të angazhuar me punë jashtë Maqedonisë, por jo më shumë se 12 muaj në kontinuitet.
Ndërkohë dilema rreth mbarvajtjes së procesit regjistrues kanë shprehur partitë opozitare. Partia Demokratike Shqiptare përmes një komunikate për shtypas mbledhjes organeve më të larta partiake ka denoncuar një sër paregullësish gjatë procesit regjistrimit.
Procesi i regjistrimit dhe regjistrimi i popullsisë në Republikën e Maqedonisë në formë dhe përmbajtje është një proces manipulativ dhe nuk do të jetë në të mirën as të shqiptarëve as të tjerëve në Maqedoni. Jemi shumë afër që pas grumbullimit të këtyre informatave që të dalim me qëndrim të prerë se rezultatet e këtij regjistrimi do të jenë të papranueshme për Partinë Demokratike Shqiptare,
deklaroi sekretari i përgjithshëm i PDS-s Metin Izeti, por Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Prag ka filluar forumi 2000 në të cilin po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Yahya Aga. Në pritje të vizitës së sotme të ndërmjetësuesit të BE-s Robert Cooper në Prishtinë, shtohen dilemat sa do të përfshihen në temat politike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Gjatë të programit u ballafaquam me disa probleme teknike dhe për këtë kërkojmë ndjes. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.